Takže dobrý den, já jsem vám přišla dneska představit naše tři poradny, které se zaměřují ve své podstatě na to samé, ale v praxi je to odlišené. Jedná se o poradnu, která je zaměřena na osoby ohrožené domácím násilím, intervenční centrum. Naším posláním je pomoci osobám, které jsou nějakým způsobem dotčeny domácím násilím. Říkáme si, že určitě domácí násilí se nás netýká, ale může se týkat někoho z našich známých, který potřebují pomoc. Takže intervenční centrum není jenom pro pomoc osobám, které přijdou a říkají, zrovna teďka prožívám domácí násilí a potřebuju pomoc. Ale v jejich nabídce těch služeb najdeme i takovou pomoc pro osoby, které přijdou a říkají. U nás nahoře na patře pořád slyším pláč a chtěla bych nějak pomoct. Je to možné? Nebo přijde maminka a říká, moje dcera, můj syn se oženil a má to tak jakoby trošku nějaký špatný, nelíbí se mi to, co se tam děje a chtěla bych pomoct. Takže i tyto osoby k nám mohou přijít. Tak jakoby naše specifikum je, že spolupracujeme s policií, takže nabízíme pomoc rodinám, kde došlo k vykázání násilné osoby ze společného obydlí na 10 dnů a nabízíme současně tedy i pomoc obětem trestných činů v souvislosti právě s domácím násilím. To je takové specifikum. Druhou poradnu, kterou vám představím, je občanská poradna, kde dochází teda osoby, které potřebují nějakým způsobem pomoct a nejsou schopny si zajistit prostředky, svými vlastními prostředky tu pomoc. To znamená, potřebují právníka, právnickou pomoc a nejsou schopny nějakým způsobem toho právníka si zaplatit. Takže přichází k nám, u nás je poradenství v občanské poradně poskytováno odbornými poradci, kteří teda nejsou právníci, jsou to sociální pracovníci, ale jsou natolik vzdělaní, že poskytují teda odbornou pomoc do chvíle, než ten právník tedy musí zasáhnout už sám. A třetí poradnu, kterou vám dneska představím, je poradna pro rodinu Havířov, a to je tedy poradna, která poskytuje pomoc rodinám v souvislosti s dětmi. Takhle to je oddělené, ty tři poradny víceméně, každá má své hranice, své specifikum a vzájemně se ale doplňují a vzájemně se nějakým způsobem propojují. Cílovou skupinou všech tří poraden jsou, řekněme, mládež od 16 let a výše, jen poradna pro rodinu Havířov je od 0 do. To znamená, že k nám do poradny pro rodinu může docházet i samo dítě. Je pro mě velmi složité vybrat do toho krátkého časového termínu to nejdůležitější. Takže asi zřejmě, jak k nám klienti dochází, dozvídají se o nás od svých známých, mají doprovody, přivede je známá kamarádka, nejčastěji do intervenčního centra, přijdou v doprovodu anebo přijdou s příběhem. Můj známý, moje známá má nějaký problém a potřebují s ním pomoc. Všimněte si, že u intervenčního centra mluvím známý známá, potřebuje pomoc, používáme osoba ohrožená v takovém neutrálním, protože k nám dochází týrané osoby jak muži, tak i ženy. Není to žádnou výjimkou, těch mužů je teda poměrně méně, ale přijdou, u těch mužů je takovéto specifikum, že přichází, když už teda je to úplně hraničící s trestným činem. V těch začátcích spíše přichází tedy ženy. Najdou nás na Facebooku, najdou nás na webových stránkách, dozvídají se o nás na různých akcích, které my jakoby pořádáme, semináře, přednášky pro veřejnost, pro odbornou veřejnost a povídáme si tam s lidmi. Ne často se stává, já když přednáším na školách, a mám takovou už teda metodu, že nevyzývám k přímým dotazům, ale nechávám studenty vypsat takové lístečky se svými dotazy, tak už z těch lístečků je možno někdy poznat, že to dítě vyrůstá v prostředí domácího násilí, ale už se nám teda i staly případy, kdy po té přednášce přivedl kluk svoji maminku, že maminka potřebuje tady s tímhletím pomoc a vůbec do té chvíle nevěděli, co mají dělat. Až na té přednášce pochopil, že to nebude o tom, že se s tím otcem bude rvát, když bude doma tu maminku být, že nemá možnost tomu zabránit, ale že to chce úplně jinou pomoc a právě jedna z těch jeho prvních pomocí bylo to, že tu maminku doprovodil k nám. a začal se s nimi pracovat. Co můžeme všechno nabídnout, když to zhrnu ve všech třech poradnách? Odborné poradenství. Každá je tematicky zaměřená na něco jiného. Pracovníci jsou proškoleni pro specifika té jednotlivé práce a vědí ta témata, která k nám přichází, tak vědí, jak ošetřit. V poradně pro rodinu současně nabízíme terapie, psychologa a novinkou od 1.1.2018 bude krizová pomoc pro dětské oběti trestných činů, kde tedy budeme pracovat v rámci krizové pomoci s dětmi zhruba od 3-4 let, oběti znásilnění, šikany, oběti týrání, zneužívání a podobně přímo s těmi dětmi. Po ošetření té krizové pomoci bude navazovat terapie, případně práce s celou tou rodinou, protože často se nám stává, když dojde k takové nešťastné události v té rodině, tak rodič, který miluje to své dítě, se je postaven mezi dva mlýnské kameny, mezi to své dítě a mezi toho partnera a popírá tu situaci, nemohla se stát, nevěří tomu a je tam opravdu jakoby nutné pracovat s tím ošetřením i toho dospělého partnera. Můžeme nabízet mediace, to znamená nějaké předsoudní, předrozvodové dohody, zprostředkování nějakých způsobů dohod mezi těmi jednotlivými partnery, mediace, ale i v rámci navštěvování dětí, předávání si dětí pod dohledem, protože ne vždy je to možné a jsou schopni se domluvit na nějaké vzájemné spolupráci. Když se dostanu k těm jednotlivým poradnám, jakoby úplně samotným, co u nás nejčastěji, když budu mluvit o intervenčním centru, týrání, různé druhy týrání a zneužívání. To znamená od psychického týrání v poslední době, kdy tedy se o nějaké ochraně před domácím násilím vydávají různé články, běží to v novinách, tak samozřejmě i násilníci vědí, jak schovávat to násilí, které páchají doma, tak se nám v posledních 2-3 letech asi takových 80% obětí objevuje právě obětí psychického týrání, psychického násilí, což je daleko horší, protože já říkám, že když mi zlomí ruku, tak mi ji dají do sádry, ta se zahojí a můžu fungovat dál, ale když mi zlomí duši, tak o to je horší a ta náprava někdy není ani možná. Musím říct, že to psychické týrání, jak když ho páchají muži nebo ženy, je velmi promyšlené a do posledního detailu vymyšlené, jak to dělat. Takový příklad, který jsme měli v poslední době, kdy přišel pán, že je psychicky týrán svou ženou, byli to vysokoškolští vzdělaní, zaměstnaní partneři, děti už měli starší a nikdo to nevěřil tomu muži, že je takovým způsobem těžce týrán, že partnerka byla vždy velmi zajímavá, společenská, úslužná, každému pomáhala, ale za těmi zavřenými dveřmi se odehrávalo peklo. Musím říct, že ten muž nakonec jsme tedy se dostali až k obvinění z trestného činu. Partnerka byla vzata do vazby a partner se do dneška léčí, ten muž, který byl týran, se do dneška léčí s těmi následky, které na něm byly spáchány. Takže velmi těžké psychické násilí. Fyzické, ekonomické, sexuální, sociální izolace, to s tím se setkáváme nejčastěji u mladých partnerských párů a to v takové podobě, jako když mě miluješ, tak tam přece nepůjdeš a oni mě nemají rádi, tak se s nima nebudeš bavit a dojde to k tomu, že v zápětí zjistí, že vůbec nemá žádnou kamarádku, že je odizolovaná, odizolovaný od své rodiny a že vlastně ten partner ho má jak myš ve zlaté kleci. Když se dostanu k další naší poradně, což je poradna pro rodinu, tak my řešíme vůbec dva takové okruhy a to je ve vztahu k dětem a ve vztahu k rodinám. Ve vztahu k dětem se často setkáváme s rodinami, které nějakým způsobem nejsou schopny zvládnout své potřeby, které mají ve vztahu k tomu dítěti a dítě se cítí nějakým způsobem okleštěno, nějakým způsobem se cítí zahanbováno, vzniká u něho krize a ta potřeba u něho té rodičovské lásky nebývá naplněna, ačkoliv si to rodiče myslí. Takže ve vztahu k dětem můžeme dojít opravdu k tomu, že posilujeme třeba to dítě v té jeho roli dítěte, ale současně učíme rodiče jejich normální rodičovské kompetenci a pracujeme s nimi tak, abychom došli k nějakému konsenzu, nějaké dohodě, k nějaké středové čáře a tak, aby vlastně ta rodina se nerozpadla, zůstala pohromadě, ale aby v ní byli všichni šťastní. Je to velmi dlouhá práce, protože to dítě víceméně se cítí, že má na něco právo, ale to jeho právo, ačkoliv je to v pořádku, nemyslím si, že by měl třeba nějaké přehnané potřeby, není naplňováno. Ale zase jakoby pracovat s rodiči, aby pochopili, že to dítě by mělo být také spokojeno, je dlouhodobá práce, někdy trvá až déle, řekněme rok a více. Takže k nám víceméně dochází tyto typy rodin. Nejčastěji se setkáváme s takovou tou autoritářskou rodinou, kde rodiče jsou postavili na ten piedestál a to dítě je v té pozici, že musí poslouchat, nemá právo něco říkat, nemá právo se spolu podílet na rozhodování té rodiny. Tak to je asi tak nejčastěji, s čím k nám děti chodí a s čím my pracujeme. Taková ta rozmazlující rodina, ta přichází v době, kdy jim dítě přeroste přes hlavu, je to ten pravý opak tady tohodlen z toho a to dítě má tak nadnesené nároky, že už si s tím neví rady. Ale v tomhletom případě většinou přichází maminka a ta maminka začíná vykládat svůj příběh o tom, že neví teda, co už by udělala lépe a více. Často nám tyhle ty děti spadají do drogové závislosti. Chytají se různé party a podobně. Poslední poradnu, kterou vám tady můžu představit, poradna pro rodinu ve vztahu k partnerům. Tady řešíme vše, co se může týkat dětí. To znamená péči o děti, společnou péči, jak se domlouvat, co je vhodné pro to dítě. Velmi často se setkáváme, že partneři chtějí střídavou péči, navrhují na soudu střídavou péči a my zjistíme, že prostě nemají pro to vytvořené podmínky, tak s nima mluvíme. Pokud soud o střídavé péči rozhodne, protože do rozhodování soudu my nemáme právo zasahovat ve spolupráci s OSPOD, ale můžeme dosáhnout toho, že připravíme toho druhého partnera na to, aby připravil ty podmínky pro to dítě, aby nedocházelo k takovému těžkému stavu při tom prostřídávání a podobně. Posílení rodičovských kompetencí, situace kolem rozvodu, rozchodu, vztahové problémy, vzájemná komunikace. Někdy se nám stane, že nám přijde do intervenčního centra pár, který z nich jeden uvádí, že je velmi těžce týrán a popisuje tu situaci. My dojdeme k tomu, že je to taková italská domácnost a neumí spolu mluvit. To znamená, paní je povídavá a pán by chtěl něco říct, ale nedostane se ke slovu. V té chvíli se pán cítí jakoby ukřivděn, ale je to jenom o tom, že spolu neumí komunikovat. U nás to je typická situace doma, protože já když začnu mluvit, tak mluvím. A musela jsem se naučit respektovat, že musím dát manželovi čas a protože on je ve vahách, tak ten čas potřebuje a je to hodně složité se to naučit pro někoho, kdo je povídavý. A tohle to my právě učíme i ty partnery v tom vztahu na to, aby si dávali čas, aby se uměli naučili poslouchat vzájemně, aby se naučili vzájemně respektovat. Poslední poradnou, kterou vám tady zkráceně představím, je občanská poradna a občanská poradna je taková ta poradna, která zvládne zbytek témat. To znamená vše, co se týká rodiny a jednotlivců. V rodině ti poradci mají celkem 18 témat, které by měli zvládnout, ale nejsou všechna témata, která by k nám docházely. My se tedy specializujeme na odlužení, na dluhovou problematiku, na nějaké nastavení finanční problematiky doma. Učíme lidi, jak pracovat se svým příjmem nebo nepříjmem. Hledáme nějaké možnosti, jak jim zabezpečit to, aby se třeba od toho dna mohli odpíchnout a posunout dál. Pracovně právní vztahy, dědictví, to bývají takové velmi smutné kauzy, kdy dědicové nejsou schopni se dohodnout o dědictví po svých rodičích třeba a řeší, kdo má zaplatit pohřeb a podobně. Takže to je ten zbytek, který my vlastně jakoby nabízíme poradenství. Takže tím, že všechny tři poradny jsou na jednom místě v Havířově, ale intervenční centrum Havířov je i terénní služba, takže my vyjíždíme k obětem domácího násilí nebo k osobám ohroženým domácím násilím a k obětem trestných činů, tak poskytujeme vlastně tomu našemu uživateli komplexní balíček. Když řešíme nějakou problematiku v intervenčním centru ve spojení s domácím násilím a zjistíme, že potřebujeme řešit i problematiku s bydlením, tak jsme schopni spolupracovat s občanskou poradnou a ta řeší tu problematiku toho bydlení. Do toho zjistíme, že děti mají nějakou potřebu, která víceméně se vyskytne, až když matka si uvědomí, že třeba ona je opravdu týrána, protože často to popírají. Ale on je vzorný otec, ale samozřejmě si zase kupuje přes ty děti to, aby ta matka od něho neodešla, takže je potřeba pracovat i s těmi dětmi, aby jakoby pochopili, co se u nich odehrává, proč třeba otec je vzat do vazby nebo je vykázán z toho společného obydlí. Takže propojujeme všechny tři poradny a poskytujeme takový komplexní balíček. Jsme anonymní, to znamená, do chvíle, než potřebuje klient něco sepsat, nepožadujeme data, ale když potřebuje něco sepsat, tak v té chvíli nám je předloží, dodá nebo dostane vzor a doma si ho doplní. Ale potom sepsání předáme, vytiskneme a hned vymažeme. Takže u nás žádná data nezůstávají. Teda jenom netýká se to intervenčního centra a v průběhu vykázání násilné osoby ze společného obydlí, ale to je takové specifikum. Jsme bezplatní, to znamená všechny tři služby jsou bezplatné, dokonce tedy i terapie, které nabízíme, a psycholog, mediace a krizová pomoc je také bezplatná. Individuální přístup, to znamená, že jsme si vědomi toho, že to, co potřebuje jeden, nemusí potřebovat druhý. A to, co je schopen pro svoji ochranu udělat jeden, nemusí být ten druhý a potřebuje třeba na to víc času. Bezpečné prostředí, profesionalita. A já teda budu končit svoji velmi krátkou, abychom vám mohli pomoci, nebojte se o ní říci. Navazuji na takovou jakoby kampaň, kterou vedla intervenční centra, Mlčení bolí, a to je úplně to samé. Pokud nevíme, že někdo potřebuje pomoc, tak nemůžeme tu pomoc nabídnout. A my jsme připraveni tu pomoc nabídnout, takže jestliže potřebujete pomoc, řekněte si o ní, pokud ji nepotřebujete, vy někdo známý, klidně s ním přijďte. Děkuji vám.
Tak já vás všechny vítám na mém semináři a mým seminářem dneska je aktuální problematika výchovných problémů a dopad do života dítěte. Na začátek bych možná chtěla říci, že vlastně rodina je takovým základním primárním výchovným činitelem, takže tam probíhá ta původní socializace u dítěte, kdy se dítě učí dovednosti, návyky, kdy získává potřebné hranice. Jak už asi všichni víme, tak rodina má čtyři takové základní funkce. Funkci ekonomickou, funkci psychologickou, biologickou a socializační. Pokud se stane, že jedna z těch funkcí je nějakým způsobem narušená, tak samozřejmě to naruší celý chod rodiny a může dojít právě k tomu, že se začnou v rodině vyskytovat určité výchovné problémy. Já dneska nebudu mluvit o všech výchovných problémech, ale zmíním se pouze o těch, které mají velkou spojitost a které probíhají v rodině. Takže jsou to hlavně útěky dětí. Proč útěky dětí? Protože teď se nám třeba stává, konkrétně mám rodinu vícepočetnou, kde je 6-7 dětí a stálo se mi, že například než ta maminka stačila to dítě odvést do školy, nastoupit s ním do autobusu, tak to dítě jí uteklo. Jo? A je to taková situace, která se opakuje každý den. Jo? Samozřejmě je tam riziko toho, že jednak může dojít k tomu, že ta maminka může být nařčená z neplnění rodičovské povinnosti, protože se může něco stát, vesměs rodiče ani neví, kde to dítě nějakým způsobem uteče, patrají po něm, hledají ho. Takže naším úkolem sociálních pracovníků je zasáhnout, dát té rodině podporu. Podpora znamená, že nabídneme například té mamince nějaký doprovod, že samozřejmě se domluvíme na určitém místě, ta maminka tam dojde a my se zdárně snažíme tu maminku doprovázet do školy. Samozřejmě mluvíme i s tím dítětem a takhle učíme tu maminku na cviku rodičovských kompetencí. Dalším takovým prostě problémem je agresivita. Vzrůstající trend, hlavně zase u těch menších, ale i u těch větších dětí. Tam u těch větších dětí to už je problém, který většinou stojí v popředí a je třeba ho řešit úsilím i jiných navazujících služeb. Stalo se nám třeba, že například dítě nějakým způsobem zanedbávalo školní docházku, byly tam problémy i například, že bylo to porušování autority zaměřené vůči ostatním členům rodiny, takže nějakým způsobem jsme museli v té rodině být takovým možná pozorovatelem a učit komunikaci dítěte s maminkou, aby to dítě neprosazovalo svou vůli tím agresivním způsobem. Takže je to agresivita zaměřená i vůči ostatním členům domácnosti. A drobné krádeže, zase vzrůstající trend, u těch mladších dětí to je vesměs, že děti se domluví ve větší skupině, jdou do nějakého obchoďáku, tam samozřejmě kradou, normy nejsou žádné, takže to dítě v podstatě se nezalekne ani nějakých kamerových systémů, takže to vůbec jakoby není pro to dítě nějakým způsobem nějaká hranice, bych řekla. U těch starších to je ještě horší, protože stává se mi zcela běžně, že dítě nějakým způsobem chce, nebo už dospívající chce nějakým způsobem něco prodat, chce nějaké mít z toho peníze, no tak samozřejmě prodá to, co je doma, prodá to třeba, trošku to i souvisí možná s takovým pokusem o podvod, protože to dítě většinou pošle nějakou jinou věc, kterou si ten zákazník zamluvil. Takže myslím si, že velký tlak médií, velký tlak peněz, kdy to dítě chce nějakým způsobem se vyrovnat ostatním spolužákům. Proč máme vlastně výchovný problém? Takže jednak je to nízká úroveň mravních a etických hodnot v rodině. Ty rodiny často nemají se o co opřít. My, kteří nějakým způsobem se řídíme ve svém životě nějakýma hranicema, víme, kde ta hranice začíná, kde ta hranice končí, tak v těch rodinách tam je celková absence norem. Jo? Tam v podstatě pokud je tam otec, který je ve výkonu trestu, tak ten otec je dáván jako příklad té rodině. Takže to dítě potom nějakým způsobem čerpá možná ty znalosti, ten způsob přežití toho otce a může se to přenášet do rodiny a to dítě to prostě bere jako vzor. Často ti rodiče i zlehčují problém. Stalo se mi, že když my jako sociální pracovníci ten problém vidíme, upozorňujeme na to rodinu, nabízíme nějaké řešení, tak přesto se může stát, že ten rodič to nějakým způsobem zlehčuje, ale víte co, to není problém toho, to nemáte pravdu, to se tady pletete, takže když už jsou nějaké i třeba výchovné komise ve škole, to už jakoby je výchovný problém, který souvisí se školou spíše, tak ti rodiče to trošku zlehčují. Avšak, já nevím, ten příbuzný, on se choval podobně a tak dál. Dalším takovým možná faktorem je nedostatek času a nějaká dovednost rozložit si tu pozornost. Jak už jsem se zmínila, tak většinou ty rodiny jsou mají 6 dětí, 7 dětí, 8 dětí, takže ta maminka, která je samoživitelka, nemá prostor věnovat se všem dostatečně. Takže když my přijdeme, chceme nějakým způsobem ten problém řešit, tak ta maminka řekne, ale víte co, teď není na to prostě prostor, takže jedeme dál, jo, a ten problém narůstá, ty příčiny, které tam jsou, nebo možná ty doprovázející nějaké faktory se prostě neřeší a ten problém kumuluje a stává se horším. Pokud poskytujeme sociální službu v rodině, kde jsou dva partneři, tak tam může být odlišnost v názorech rodičů. Zase se mi stává, že to dítě běžně chodí za rodičem, který má ty hranice poněkud uvolněnější a hledá možná pomoc, hledá nějakým způsobem podporu u toho, který je možná uvolněnější a samozřejmě mezi těmi rodiči dochází pak k neschodám a je to taky problém. Jak už jsem na začátku říkala, tak možná ty chybějící vzory v rodině souvisí často s absencí etických a hodnotových norem v rodině prostě tam nejsou. Jo? Je to možná ten muž, který se vrací z výkonu trestu, tak samozřejmě je to proto dítě nějakým způsobem vzor na nějaké přežití další. Zdravotní a psychické problémy. Některé ty maminky mívají nějak možná nějakou poruchu v oblasti psychiky, může to být nějaké organické poškození a to se přenáší taky na to dítě, protože když to dítě nějakým způsobem chce ta maminka vychovávat, chce postavit nějaké hranice, tak je to fakt těžké, bo to dítě nějakým způsobem tohle vycítí, jo? Ví, že ta maminka to možná nemyslí vážně a taky to bývá problém. Chudoba. Tak většina těch rodin žije v takových opravdu sociálně možná krizových podmínkách, které hlavně pro ty děti přinášejí to, že když dítě jde do školy a chce nějakým způsobem se těm ostatním spolužákům dorovnat, tak se snaží krást. Jo? Je to jeden takový ze způsobů, aby ho ta parta přijala. Takže když něco přinese z nějakého obchodu, tak se samozřejmě vyrovná. Jo? Takže ty děti se mezi sebou takhle kastujou, bych řekla. Bydlení v nevyhovujících podmínkách. Často to jsou rodiny, které žijou v jedné místnosti, často tam jsou lidé, kteří se střídají v té domácnosti, takže to není tak, že by ta rodina v podstatě měla stabilní bydlení, kde žije matka, otec, ale často to jsou tety, často to jsou sousedé, často to jsou příbuzní. To dítě nemá své zázemí, nemá někdy své základní prostředky, jako myslím teď nějaký pokoj, nemá často nějakou postel, nemá často nějaký prostor, kde by mohlo trávit svůj volný čas, takže nějaký stres v něm narůstá, neumí to nějakým způsobem dát najevo. Jaké jsou tendence řešení rodičů? Tak rodiče často předávají zodpovědnost na jinou osobu. Co to znamená? Když jim třeba řekneme, že je to otázka toho, aby určili nějaké pravidla, že je tam absence pravidel v té rodině, tak nám třeba řeknou, ale ne, víte, to není absence pravidel, to je o tom, že můj syn má nějaké neurologické poškození a já potřebuju tuhle situaci konzultovat s neurologem. To není o rodičovských hranicích. Takže často předávají tu zodpovědnost na jiné odborníky. Chtějí kontakty na neurologii, chtějí kontakty na psychiatry, ale nejsou připraveni postavit se tomu čelem a řešit to v rámci nějakých pravidel, v rámci nějakého oceňování. Řeší problém v nevyhovujících podmínkách. Pokud je to maminka, která má 6 dětí a musí rovnoměrně rozložit pozornost mezi všechny, tak už někdy nezbývá problém věnovat se tomu podstatnému. Takže je to takové bagatelizování z jejich strany, nedostatek času na komunikaci, nepřipravenost. Někdy to je o tom, že někdy nechtějí ten problém, nechtějí ho vůbec řešit. Takže ten problém tam je, my sociální pracovníci nějakým způsobem na to upozorňujeme, nabízíme jim nějaké možnosti řešení, kde by mohli jít, jak ten problém na nás působí, ale samozřejmě ta konečná volba je na nich, takže my nemůžeme za ně rozhodovat. Často se nám ale podaří, že ty rodiny vedeme k tomu, aby zvolili nějaké řešení, aby převzali zodpovědnost za způsob řešení a oni dojdou k tomu řešení, ale trošku komplikovaným způsobem, ale dojdou. Teďko možná projdu teda v rychlosti předcházení problémům, pokud ty problémy v podstatě nebo nejsou ještě, takže je to otevřená komunikace. Pokud já budu připravená v dětství, že se mnou někdo o problémech komunikuje, vysvětlí mi to, objasní, tak to na mě bude působit jinak, budu se cítit přirozeněji a bude zcela běžné, bude pro mě přirozené a běžné, že rodiče, když se mnou budou o tom problému komunikovat, tak já se mu možná nějakým způsobem můžu vyhnout v budoucnu. Trestat jednání a špatné chování, ne dítě, je to strašně důležité. Na to bych chtěla možná asi nejvíce upozornit. Rodiče často trestají dítě, ať už je to fyzické, nebo je to nějaké psychické násilí na těch dětech. A je to často kvůli tomu, že si chtějí nějakým způsobem vyventilovat oni sami ten svůj špatný pocit. Není to proto, že by opravdu to dítě chtěli k něčemu motivovat, tím určitě ne, jo? Ale je to opravdu že trestají to dítě, neumí mu vysvětlit, hele, poslouchej, já teď nějakým způsobem jsem zvolil nějaké výchovné opatření, abys to příště nedělal, jo, ale není to o tom chování, je to o tom, že ten rodič jakoby mu chce říci, že trestá jeho. Ocenění za malý úspěch. Často ti rodiče přehlížejí to, co se povedlo a vidí dalších 20 věcí, které se nepovedly. Takže všímat si, upozorňujeme ty rodiče, říkáme jim, abyste si maminko nevšimla, že například tady v tomhle to bylo strašně fajn, tady v tomhle ten váš Jareček uspěl, tady naopak je to třeba trošku ještě více na tom popracovat. Nesnižovat autority, často ti rodiče před náma mluví, protože ta učitelka, protože ten lékař, protože ten policajt, jo, nikdy to není, a možná je na tom něco pravdy, možná by to moje dítě jsem měla trošku více vést, trošku vědět o tom, kde se vyskytuje, s kým chodí, kde chodí, a nesnižovat ty autority před dětmi, protože to má velký vliv na ty děti. Jednotný názor. My se většinou pohybujeme v rodinách, kde je jeden rodič, ale pokud tam jsou dva rodiči, tak se snažíme směřovat k tomu, aby ten druhý partner se mohl k tomu nějak vyjádřit, aby on sdělil svůj úhel pohledu, aby on se měl možnost vyjádřit. Společné aktivity. Ti rodiče vůbec s dětmi neumí trávit čas. Teďkom vlastně řeším jeden takový případ, kdy je velice dobré, aby matka s dcerou mohly jet na takový, bych řekla, týdenní pobyt, ale oni prostě spolu neumí být, oni spolu neumí komunikovat, oni spolu nechtějí jet, takže jakékoliv motivování, jakékoliv postupná práce, zatím to nedává teda efekt. A omezení sociálních sítí, jo, ty děti většinou, i když žijou v takových chudobných podmínkách, tak v těch rodinách se opravdu někdy najde ten počítač, opravdu se najde ten prostor na to, aby ty děti seděly někde u Facebooku a psali. Tak, já nevím, jaký máme čas, když jsem začala. A asi bych ještě teda chtěla říct si něco o legislativě. Proč se teda vůbec o těch výchovných problémech tady zmiňuju? Tak jednak jsou to dva zákony. Ti, co se orientují, tak možná jim řekne něco zákon o sociálních službách a prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách. Zákon nám vlastně ukládá povinnost poskytovat činnost, která se jmenuje výchovně vzdělávací a aktivizační činnost. Je to jednak pracovně výchovná činnost s dětmi a pracovně výchovná činnost s dospělými. Tam jsou i další činnosti, jako doprovody, jako zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, ale tím vás tady nechci, ani nemám na to prostor nějak blíže možná do toho jít. Ale spíše vám jako tak obecně jenom říci, že teda se tam skrývá pod tím nácvik v oblasti rodičovských kompetencí, posilnění rodičovských kompetencí. Možná potom, jak budete mít dotaz, jak to teda děláme, tak vám k tomu můžu trošku více říci. A jsme teda terénní služba. To znamená, že pracujeme v přirozených podmínkách té rodiny. Ta rodina si stanoví čas návštěvy a my tam na základě jejich požadavků v podstatě chodíme. Učíme ty rodiny, aby nějakým způsobem se omlouvali, protože tam opravdu některé takové ty klasické základní věci chybí. A možná nakonec je dobré vědět, na koho se teda v případě těch výchovných obtíží mohu obrátit. Zcela laicky jsou poradny pro řešení výchovných problémů. Jmenují se střediska výchovné péče, které poskytují jak ambulantní formu, že tam vlastně maminka s tím dítětem dojde. Ten speciální pedagog v podstatě určí frekvenci těch návštěv. Ona obvykle na začátku je snížená, pak se teda může zvyšit. Bývají tam i třeba dvě návštěvy za měsíc. V případě, že ta ambulantní forma nepostačí, tak je možné potom i nařídit diagnostický pobyt, který už je zpravidla na 2 měsíce od slova diagnostika, že se teda diagnostikuje, co za tím problémem s útěky nebo co za tím problémem s krádežemi se skrývá. A samozřejmě u toho chlapečka, který teda utíkal té mamině skoro každý den, než ho ještě do autobusu nějak stačila, než tam nastoupili, tak v podstatě teď je ta situace taková, že chlapec je v diagnostickém ústavu a diagnostikuje se problém, proč teda utíká, co zatím je. My jsme vlastně v druhé skupině, to sociální služba upravená zákonem zase 108/2006, to znamená sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vždycky tam musí být děti, aby jsme do té rodiny mohli docházet. A NZDM, to je zkrátka nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které obvykle působí v rámci i anonymity. A institucionální, pokud v podstatě se snažíme a tu podporu rodině dáváme, nabízíme možnosti, ale ta rodina nějakým způsobem nechce nebo z nějakého důvodu se ta spolupráce nedaří, tak pak přichází na řadu orgán sociálně právní ochrany dětí, takzvaní kuratoři nebo kurateli, kteří už teda nařizují některé věci přímo striktně, nebo už jsou striktně dány, už to není jenom o těch možnostech. No a v podstatě se teda stejně blížím k závěru, ale chtěla bych vám dát ještě prostor k dotazům. Takže jsem na závěr napsala takový citát. Vychovat děti je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali. Ti rodiče opravdu neumí spolu být s těmi dětmi a ty děti s nimi. Jo? Takže ta komunikace se tam navazuje velmi, velmi těžko.
Tak i já vám přeji krásné páteční odpoledne a dovolte mi, abych vám tady vlastně přispěla krátkým příspěvkem, který je tematicky zaměřený tedy na rodinu. Já budu tady čerpat hlavně taky ze svých životních zkušeností, protože jsem taky teda dvojnásobná máma, jsem manželka, ale touto oblastí se zabývám i ve své profesi. Takže pracuji 5. rokem ve Slezské diakonii, konkrétně ve dvou sociálních službách. Ta první je poradna Elpis. Jedná se vlastně o odborné sociální poradenství se zaměřením na mezilidské vztahy, na domácí násilí, ale také na problémy se závislostmi. Poradna Elpis poskytuje vlastně odborné sociální poradenství podle paragrafu 37 zákona číslo 108 z roku 2006 sbírky o sociálních službách. A ta druhá služba je, jak už tady bylo řečeno, je to sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a poskytujeme vlastně služby formou terénní i ambulantní péče. Služba je to teda služba sociální prevence, poskytujeme ambulantní i terénní formu, pracujeme především v domácnostech klientů. A služby jsou poskytovány bezplatně a jsou vlastně poskytovány na základě dobrovolnosti. Tak vlastně já začnu asi krátkou definici. Rodina je vlastně dle sociologické definice malá skupina osob, které jsou vzájemně spjaty vlastně pokrevními svazky, a to manželstvím, případně adopcí. Základní rodinu tvoří muž, žena a děti, tu rozšířenou potom tvoří prarodiče, strýc, teta, bratranci a sestřenice. Existuje také neúplná rodina a to je vlastně, to jsou děti s jedním rodičem. A co se týká legislativy, tak v podstatě od roku vlastně 1960 bylo to rodinné právo součástí zákona o rodině, nicméně v roce 2012 byl přijat občanský zákoník, který vlastně byl účinný od 1. ledna roku 2014 a vlastně od té doby je to rodinné právo součástí občanského zákoníku. Asi je vhodné zmínit, že rodina má také svůj svátek a vlastně to je Mezinárodní den rodin, který je stanovený na 15. května každého roku. Já jsem si vlastně dovolila tady použít citát, který mě se teda osobně velmi líbí, a ten říká, že rodina je stejná jako větve na stromě. Každá roste jiným směrem, ale vlastně ty kořeny mají všechny stejné. A mám pocit, že tady tenhle citát možná vystihuje tu rodinu mnohem lépe, než kdejaké složité sociologické definice. Takže funkce rodiny, to už tady bylo zmíněno, vlastně každá rodina zajišťuje několik činností, zastává různé významné funkce, ale zabezpečuje vlastně členy rodiny i hmotně, ty členy opečovává, ale také ovlivňuje a ochraňuje. Ty funkce se navzájem různě prolínají, nicméně může se stát, že prostě některé ty funkce nejsou zcela naplněny. V případě, že nejsou naplněny, tak v té rodině může vznikat problém. Problémy se však dají vždycky řešit, zpravidla se dají i vyřešit, ale je je pro nás hrozně významné, když vlastně máme k dispozici nějaký opěrný systém pomoci. Ten opěrný systém pomoci, takže můžou to být buď nějaké přirozené zdroje pomoci a to jsou třeba příbuzní, přátelé, prostě kamarádi. Někdy, když máme kolem sebe prostě fajn lidi, tak stačí, když si zajdeme s kamarádkou na kafe, prostě povykládáme si, ventilujeme naše emoce a prostě hnedka se cítíme, že nám je lépe. Nicméně těch problémů někdy je více, někdy jsou prostě obtížnější a tady ty přirozené zdroje už třeba nemusí stačit, tak potom je vhodné využít třeba nějakou odbornou pomoc. A to odbornou pomoci teda můžou být různé sociální služby, případně psychologická ambulance. Jednou z možností té odborné pomoci je právě služba sociální asistence, o které tady už kolegyňka vlastně mluvila přede mnou. A komu my vlastně pomáháme? Takže naší cílovou skupinou jsou tedy zejména rodiče, kteří mají tedy v péči nezletilé dítě. Případně to může být osamělý rodič s dítětem, ale také těhotná žena nebo rodiče, kteří se připravují na přijetí svých dětí zpět domů z ústavní péče. No a v jakých situacích pomáháme? Takže je to jednak problematická finanční situace, to znamená, že v rodinách se vyskytují problémy takového charakteru, že třeba rodina je dlouhodobě nezaměstnaná, mají velmi nízké příjmy, je tam zadluženost, případně tam hrozí exekuce. Dál to jsou výchovné a vzdělávací problémy dětí. U nás ve službě řešíme zejména záškoláctví, případně špatný prospěch. Problémy s bydlením, tak toto je velmi aktuální téma. Často v rodinách řešíme problémy, které se týkají třeba špatných bytových podmínek nebo třeba hrozba soudního vystěhování a podobně. Přítomnost patologických jevů v rodinách, to znamená, že v rodině se vyskytují třeba domácí násilí, případně je rodina ohrožena závislostmi. A riziková situace v rodině, tak to může být rodič jako samoživitel, případně rodič ve výkonu trestu, anebo rodina, kde hrozí odebrání dětí do ústavní péče. Takže poslání služby je podpora rodin s nezletilými dětmi, které se vlastně dlouhodobě ocitají v nepříznivé sociální situaci. Ve spolupráci s klienty také vlastně pracujeme na tom, aby ta rodina mohla zůstat, pokud je to možné, tak pohromadě a taky vlastně usilujeme o to, aby mohla fungovat prostě samostatně, aby nebyli ohroženi sociálním vyloučením, aby se prostě mohli nějakým způsobem zapojovat do společnosti. No a co je vlastně cílem služby? Takže cílem služby je především to, aby ta rodina dokázala vlastně čelit těm svým problémům samostatně, aby vlastně dokázala řádně pečovat o děti, o domácnost a vlastně ty problémy mohla řešit bez pomoci sociální služby. No jakým způsobem naše práce probíhá? Tak nejdříve vlastně je nějaký první kontakt, je to první kontakt se zájemcem o službu, kdy vlastně mu sdělíme, v čem my jsme schopni mu pomoct, jakým způsobem ta spolupráce zhruba probíhá a vlastně zjistí se, zda ten zájemce spadá do naší cílové skupiny. V případě je vlastně seznámen se všemi i těmi formálními záležitostmi a má prostor samozřejmě na dotazy. Ve chvíli, kdy vlastně ten zájemce má zájem o poskytování služby, tak se sepíše vlastně smlouva. Zároveň s tou smlouvou se sepíše jakýsi plán spolupráce. To jsou už určité konkrétní cíle, které vlastně ta rodina, na kterých chce pracovat. No a pak už vlastně probíhá ta následná spolupráce v rodinách, kdy asistentky dochází přímo do rodin. V případě potřeby také mohou doprovázet na úřady, na různé instituce, do školských nebo zdravotnických zařízení. Tady vlastně v čem konkrétně naše služba vlastně pomáhá? Takže jsou to jednak doprovody na orgány veřejné moci, na další návazné služby, a to je právě, to jsou ty zmiňované úřady, ale také často školy, lékaři. Velmi často také sepisujeme návrhy k soudu. Ty návrhy se vesměs týkají úpravy poměru nezletilých dětí, případně návrhy na rozvod manželství nebo žaloby na vyklizení nemovitosti třeba. Sestavování rodinných rozpočtů. To je zejména v rodinách, které mají problémy s hospodařením, takže tam se vlastně sestavují rodinné rozpočty, plánují se třeba nákupy a učí se vlastně ta rodina hospodařit. Podpora při zajištění chodu domácnosti, v podstatě tyto činnosti spočívají v tom, že rodina se učí nějakému pravidelnému vaření, pravidelnému úklidu a podobně. Podpora rodičů při předškolní a školní přípravě, tak tím je myšleno, že rodina si má vlastně osvojit určité činnosti, které jsou spojené právě s tou školní docházkou. Jedná se zejména o to, že se má zkontrolovat deníček, žákovská knížka, zda jsou ostrouhané pastelky, případně samozřejmě asistentky mohou i s dětma psat domácí úkoly, ale nejedná se o klasické doučování. Jo, je to spíš o tom, že ten rodič by vždycky měl být přítomen toho, když ta asistentka se s tím dítětem učí, aby si sám prostě osvojil tu činnost a prostě pak byl schopen se s tím dítětem učit on sám. Nácvik rodičovských dovedností, tak tam je vlastně snaha o to, aby ta rodina je vedena tak, aby si dokázala vytvořit nějaký pravidelný denní režim toho dítěte. To je ukládání ke spánku, strava, koupání nebo třeba návštěva lékaře. Praktická příprava jednoduchých jídel, tak velmi často maminky prostě vůbec neumějí jako vařit, tak asistentky s něma prostě vaří nějaká jednoduchá jídla, anebo jim prostě předáváme recepty na různá prostě zdravá a levná jídla. To děláme taky velmi často a někdy to je i v rámci našich třeba aktivit, které ve službě máme, že s maminkama třeba pečeme medové perníčky, nebo jsme dělali marmeládu jahodovou a podobně. Pomoc při sepisování těch dávek, takže to jsou velmi často právě různé sociální dávky. Poskytování kontaktu na jiné instituce, my velmi intenzivně vlastně spolupracujeme s různými návaznými službami, a to jsou často občanské poradny, azylové domy a různé prostě sociální služby a instituce. No a podpora při hledání zaměstnání, tak tam se jedná zejména o to, že pomáháme hledat třeba nějaké pracovní nabídky, ale také vlastně s klienty sepisujeme třeba životopis. No a teď uvedu krátkou kazuistiku, abych vlastně ty činnosti tak nějak přiblížila, jak to teda skutečně probíhá. A tak klientka je samoživitelka, je to maminka 4 nezletilých dětí, otec dětí nejeví o ně zájem, výživné platí pouze sporadicky, maminka sama má teda, je velmi zadlužena, nicméně bydlí v bytě. Klientka má rodiče, kteří opět mají velké dluhy, mnohem větší než klientka, mají tedy problém si sehnat své vlastní bydlení a požádali klientku, aby jim poskytla dočasně azyl. Klientka, protože to prostě jsou rodiče a sourozenci, tak k tomu přistoupila, nastěhovala si je k sobě, nicméně tímhletím krokem se vlastně spustily ještě větší problémy, než klientka měla, protože ta rodina na ní vyvíjela, hrozně na ní prostě psychicky tlačila a snažila se prostě tu maminku s těmi dětmi z toho bytu vyštvat, s tím, že si myslela, že vlastně ona bude mít mnohem větší šanci získat prostě své vlastní bydlení. Klientka, přestože věděla, že může učinit kroky k tomu, aby prostě ta rodina odešla, tak to udělat nechtěla, protože byla prostě velmi citlivá a taky se bála prostě těm rodičům odporovat, tak nakonec si vlastně to bydlení tedy našla a odstěhovala se. No a jak jsme vlastně tedy my pomáhali? To znamená, zajišťovali jsme podporu při vlastně při hledání toho nového bydlení. A pak se také pomáhalo vlastně s připojením elektřiny, plynu a podobně. Řešila se taky dluhová problematika té maminky, takže se pomohly vyřídit splátkové kalendáře, udělal se vlastně rodinný rozpočet, maminka pomalu tedy začala splácet dluhy. Další činností bylo, že vlastně se museli přepsat děti do vlastně jiných mateřských a základních škol. A velmi důležitá byla také psychosociální podpora. To znamená, že ta maminka byla pořád vlastně podporována v tom, aby si stala za svým názorem, aby jednala vždycky v zájmu dětí a aby měla vůči těm rodičům stanoveny nějaké hranice. Tady v tomhle případě bylo velmi milé, že jsme dostali asi po roce zpětnou vazbu, kdy klientka nebo bývalá klientka se k nám tedy vrátila a říkala, že stále bydlí v tom bytě, že má partnera, který má teda zaměstnání, takže mají pravidelný příjem, že má velmi hezký vztah k těm jejím dětem. Myslím, že jich chyběly asi 2 nebo 3 měsíce a bude mít splacené všechny vlastně dluhy, takže tady je takový případ, který dopadl vlastně, dá se říct, dobře. A teďkom tady vlastně máme nějaké statistické údaje. Ty jsou tedy z roku 2016 a tady vlastně můžeme vidět, že největší problémy, které se zde řešily, tak byly právě ty dluhy, ale dále to byly také bytové problémy. Ano, a špatné rodinné vztahy. To jsou oblasti, které jsme v roce 2016 řešili nejvíce. Nicméně, přestože ještě nemáme vyhodnocené statistiky za rok 2017, ale je listopad a když jsem si vlastně ty cíle a ty problémy rodin procházela, tak už teď vím, že vlastně ty statistiky budou úplně jiné. U nás vlastně pocházím z Třince a služby fungují v Třinci, takže tam strašně rychle narůstá problematika závislosti. A věřím, že se to v tom grafu určitě projeví, protože teďko máme hrozně moc maminek, které jsou závislé na tvrdých drogách. A to vám možná přiblížím v následující kazuistice. Klientka přichází na podnět orgánu sociálně právní ochrany dětí, má v péči 10měsíční dítě, je teda dlouhodobou uživatelkou pervitinu, užívala drogu i v těhotenství. Odstěhovala se vlastně od svého přítele, který je rovněž uživatelem návykové látky a odstěhovala se teda do bytu, který jí pomohla vlastně sehnat máma se sestrou. Tam bylo velmi velmi pozitivní to, že fungovaly ty vztahy té mámy a sestry, které opravdu se snažily jí být oporou a pomáhat jí prostě řešit tu její složitou situaci. Takže maminka vlastně s klientkou bydlela v jedné domácnosti a dá se říct, že zabezpečovala veškerou péči o dítě, ale také o domácnost, s tím, že klientka velmi přesvědčivě mluvila o tom, že tu situaci prostě změnit chce, že bude pracovat na tom svém problému a že určitě bude usilovat o to, aby jí dítě zůstalo vlastně svěřeno do péče. Nicméně ona ve všech těch prostě úkonech, které jsou spojeny s rolí matky, prostě selhávala a vesměs veškeré ty činnosti zastávala ta její maminka. Dopadlo to tak, že nakonec orgán sociálně právní ochrany dětí to vyhodnotil tak, že klientka nastoupila na edukační pobyt, ze kterého se však velmi brzy vrátila. Bylo to asi po týdnu, kdy vlastně porušila prostě pravidla, protože ty drogy nadále užívala. Dopadlo to tedy tak, že dítě bylo svěřeno do péče sestry. A tady, jak jsme teda my ze strany sociální asistence pomáhali, tak jednak byla to podpora při těch rodičovských kompetencích, ale ta maminka opravdu ona nespolupracovala, takže to pak je ta práce o to stížená, že vlastně asistentky se připravují, dochází do domácnosti a kolikrát ona třeba tam ani nebyla. Tam se taky pomáhalo při vlastně zajišťování toho bydlení, protože ona měla velké dluhy, pak vlastně to už ani jako neřešila, takže neplatila nájem, takže samozřejmě se tam vyřizovaly ty věci, aby vůbec v tom bytě mohla setrvat, protože se pořád věřilo, že ta máma se prostě dá do pořádku a že prostě se bude léčit. Ano, to byla zrovna mladá maminka, která teda vůbec neuměla vařit, takže tam vlastně asistentka se snažila jí dávat, předávat recepty, chtěla teda jí podporovat v tom, ale bylo to tam jakoby zřídka, protože ona opravdu jakoby tou její prioritou byla vždycky ta droga. No a teďkom tenhle příběh asi se nedá říct, jestli skončil šťastně nebo nešťastně. On snad ještě ani jakoby neskončil vůbec, protože dítě sice bylo mamince odebráno, což je hrozně smutné, ale na druhou stranu je to dítě v péči vlastně svých blízkých příbuzných. Pečuje o ně osoba, kterou to děťátko dobře zná a ta maminka teďko má dostatek prostoru na to, aby vlastně tu svoji situaci prostě nějak řešila. Takže vlastně jak ten příběh dopadne, už asi záleží teď jenom a jenom na ní. No to bylo teďkom takové jako hodně smutné, tak jenom, že se ve službě taky vlastně věnujeme nějakým preventivním aktivitám. A to jsou jednak přednášky, které realizujeme, ty jsou zaměřeny především tedy na mezilidské vztahy a na komunikaci, ale taky dále děláme nějak různé aktivity přímo pro klienty nebo pro širokou veřejnost a to je třeba, to jsou různé velikonoční, vánoční besídky, ale také realizace třeba výletu, případně třeba tu vaření nebo pečení s maminkama. No a vlastně závěrem bych ještě ráda řekla, tady zase citát, který se mi velmi líbí. Pokud jsou silné kořeny a stabilní kmen stromu, větve jsou zdravé a tvoří souměrnou a košatou korunu. A silný strom plodí mnoho dobrého ovoce. To si právě myslím, že platí i v rodinách. Pokud do té rodiny dáváme prostě jen to dobré, tak ve většině případů se nám to vrací právě prostřednictvím toho štěstí, které v těch rodinách můžeme zažívat. No a jakým způsobem o tu rodinu máme pečovat nebo o ty vztahy, tak je to zejména prostě komunikací, mluvit spolu, ať už prostě najít si čas na to si spolu pohovořit, ale také trávení společného času, ať už teda u společné večeře, nebo zajet prostě na nějaký výlet, prostě jde o to být spolu. No a v rodinách je hlavně také důležité, abychom prostě byli tolerantní, respektovali se, protože tohle je určitě velmi a velmi důležité. No a to je asi už teda ode mě všechno. A já bych vám teda závěrem chtěla vám všem prostě popřát, abyste v těch svých rodinách nacházeli prostě tu pohodu, klid a pokud se přece jenom nějaký ten mráček nebo mrak objeví, tak abyste se určitě nebáli požádat prostě o pomoc. Takže to je vše a já vám děkuji za pozornost.